Мерген угааныгларның белектери. Ироттың чаштарны өлүрер деп тужааганы. Мерген угааныглар Вифлеемге келгеш, кырынга сылдыс токтааган башын жайып кире бергенер. Чаш төлдү оң авазы Мария биле ийилдирсин көрүп баш. Олар аңа мөгейгеш, боттарның эртіне сугар аптаражыгашын ашыткаш, белектерин алдыны болгашлаадан. Мира дейір, чағы чыттық чүйілдеріне ол жай сунғанар. Мерген угааныклар түшінде бұрғандан иротче әйгіліп болбас деп ажыдышқын алғаш. Боттарының чортынже өске оруктап чорпанар. Олдуғайында билік баш, ирот хаан келеңне өнген. Хаан Вифлеемді болғаш, оң чоқ қауызында иихарлы болғаш, оң бичи бүгі әркіндіктік жаштарыны өлүрүп калгызындеш шериглерин чоорудукман. А ол назынны мерген угааныклардан билип алганы үйени барымда алып тодараткан. Шериглер Вифлеемге келгеш, буруу жок чаштарны кырып каакпын.